Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն Ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyki set-top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM8-4W Արմանյակների եւ բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր չորեքշաբթի 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ը, իրանական օրացույցի 1402 թվականի շահրիվարի 29-ն է։ Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արթին Ալևերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի Ասր Սուրայի բոլոր այանները։ Ինչպես միշտ, եթեր կհերարցակվի մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք նորություններ հաղորդաշարի հերթական համարը, որին կհաջորդի այս մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Ծրագրի վերջում ձեզ կներկայացնենք նոր պատուհան հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
سورة عصر هنون وغرمات يبارقو تستطو Երդվում եմ ասրով, որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել և բարի արարքներ են կատարել, և մեկ-մեկու ուղորդել են ճշմարտության, և մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկունություն։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ձեզ կծանոթացնենք օրվա մամուլը։ Բարեկամներ, օրվա մամուլի տեսության առաջին բաժինը ձեր ուշադրությանը կանցնի Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շարժ օրաթերթը գրում է. Լեռնային Ղարաբաղում իրավապաշտպան աղբյուրները հայտարարել են, որ այս տարածաշրջանում Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվել է 27, վիրավորվել ավելի քան 200 մարդ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը երեքշաբթի երեկոյան Թվիտերում գրել է, որ Ստեփանակերտի գերեզմանոցի ստացված վիճակագրության համաձայն մինչ այժմ զոհվել է 27 մարդ, այդ թվում 2 խաղաղ բնակիչ, իսկ վիրավորների թիվը գերազանցում է 200-ը։ Ադրբեջանի հարձակման հետևանքով Ղարաբաղի տարբեր շրջաններից տարհանվել ավելի քան 7000 մարդ։ Բանարամագետեմը գրում է, Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից հայտնում են, սեպտեմբերի 19-ից ադրբեջանական զինված ուժերը հրետակոծում են Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակավայրերը, թիրախավորելով քաղաքացիական բնակչության ու ենթակառուցվածքները, բնակելի շենքեր, դպրոցներ եւ այլն։ Ադրբեջանական զինված ուժերը քաղաքացիական բնակչության ուղությամբ կիրառում են խոշոր տրամաչափի զենքեր, այդ թվում հրետանի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում գրանցված տեղեկությունների համաձայն հրետակոծությունների հետևանքով այս պահի Հետևանքով կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով վնասվել են շենքեր, բակերում կայանված մեքենաներ, տներ։ Սեպտեմբերի 20-ի վաղ առավոտյան Ադրբեջանի զինուժը գնդակոծել է Ստեփանակերտի շտաբ օգնության մեքենան, որն ուղևորվել էր Մարտակերտի շրջան։ Ադրբեջանական հարձակման հետևանքով զոհված անձանց մարմինները տեղափոխելու համար։ Իսկ Նյուսգետեմը գրում է Գերմանիայի կանցլեր Շոլցը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից կոչ արել դադարեցնել ռազմական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում։ Իմ մտքերը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հետ են։ Մինչ մենք խոսում ենք, վերսկսված պայքարը, որը տանում է դեպի փակուղի, պետք է ավարտվի, ասել է Շոլցը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ծանոթացակ օրվա մամուլի առաջին բաժնին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։
Այս ժամի լուրերի թողարկումը կսկսենք նախաորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդն ասել է, երկրի երիտասարդությունը կարող է լուծել բոլոր խնդիրները։ Ադրբեջանը դադարեցրել է ռազմական գործողությունները Ղարաբաղում։ Ամիր Աբդոլահյան ընդգծել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հրադադարի համաձայնագրի պահպանման անհրաժեշտությունը։ Ռայսին ասել, աշխարհն անշրջելի անցում է կատարում դեպի համաշխարհային նոր կարգ։ Գեներալ-մայոր Բաղերին նշել է, Իրան-Ռուսաստան երկարաժամկետ համագործակցության փաստաթուղթը կազմվում է։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարության գլխավոր տնօրենն Ադրբեջան է այցելել Արցախի դեմ Բաքվի ագրեսիայից 2 օր առաջ։ Իրանի պաշտպանության նախարարը հանդիպել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի հետ, հանդիպման ընթացքում ընդգծել է, որ տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականության պահպանումը Իրանի կարմիր գիծն է։ Այսև մեզ լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա ռոպեների ընթացքում։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հազարավոր երիտասարդների ունակությունների ծաղկումը համարելով սրբազան պաշտպանության ուրախալի և ոգևորիչ իրողություններից մեկը ընդգծել է. Երկրի երիտասարդությունը կարող է լուծել բոլոր խնդիրները։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը այսօր սրբազան պաշտպանության հազարավոր վետերանների ու առաջամարտիկների և պարտադրյալ պատերազմը լուսաբանող տարբեր ոլորտների ակտիվիստների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է. Իսլամական մեծ հեղափոխությունը եզակի երևույթ էր, քանի որ մինչ այդ աշխարհում չկար հեղափոխություն, որի արդյունքում ստեղծվեր և կրոնական, և ժողովրդական կառավարություն, իսկ համաշխարհային զորբաները ցանկանում էին ոչնչացնել այս նոր խոսքը, այսինքն Իսլամական Հանրապետություն և կրոնական ժողովրդավարություն, նրանք առ այսօր նույն նպատակն են հետապնդում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության գերագույն առաջնորդի Գրասենյակի տեղեկատվական բազայի հաղորդմամբ Այաթոլլա Խամենեյի նշել է, բացի շարունակական հետախուզական օգնությունից, ամերիկացիները ագրեսորներին սովորեցնում էին մարտավարական մեթոդներ, ֆրանսիացիները ամենառաջադեմ օդային տեխնիկան էին մատակարարում Սադամին, իսկ գերմանացիները զինում էին նրան զանգվածային ոչնչացման քիմիական զենք արտադրելու համար։ Արևելյան բլոկը, որը գլխավորում էր նախկին խորհրդային միությունը, Սադամին տրամադրեց ցամաքային և օդային բոլոր միջոցները, որոնք նա պահանջում է, իսկ տարածաշրջանի արաբները նրան անհամար գումարներ տրամադրեցին։ Նշելով, որ Իսլամական Հանրապետությունը և Իրանի ժողովուրդը միայնակ էր մնացել կայսերապաշտների և Սադամի ու տարածաշրջանի արաբական երկրների դեմ ճակատամարտում, մեծ արգո առաջնորդն ասել է. «Ժողովուրդը նման անհավասար մարտում կանգնեց հաղթանակի հարթակում և ցույց տվեց իր վեհությունն ու փառքը»։ Գերապատիվ առաջնորդը սրբազան պաշտպանության ձեռքբերումներից է համարել տարածքային ամբողջականության պահպանումը և սիրելի Իրանի թեկուզ մեկ թիս հողի չբաժանումը և ասել. Ժողովրդի մեծ կարողությունների բացահայտումը սրբազան պաշտպանության կարևորագույն արդյունքներից է։ Իրականում ժողովուրդը սրբազան պաշտպանության հայելու մեջ բացահայտեց ու հավատաց իր վեհությանն ու կարողությանը, քանի որ 8 տարի բոլոր թշնամիները միավորվել էին նրա դեմ, բայց ոչինչ չկարողացան անել։ Այաթոլլա Խամենեին այնուհետև ասել է. Այս շատ կարևոր հաջողության արդյունքում Պաղեստինում, Սիրիայում, Իրաքում եւ այլ շրջաններում ձևավորվել ու հաստատվել է դիմադրության համաշխարհային հայեցակարգը, իսկ Իրանի ժողովրդի աշխատանքը դարձել օրինակ Ասիայի, Աֆրիկայի եւ Լատինական Ամերիկայի տարբեր շրջանների ժողովուրդների համար։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը ինքնավստահության մշակույթի առաջացումն ու ամրապնդումն անվանելով սրբազան պաշտպանության հրաշք ասել է. Համաշխարհային զորբաները տարբեր պատճառներով ձգտել են եւ ձգտում են տիրել մեր կարևոր տարածաշրջանին, եւ դա է պատճառը, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հոգեվոր ներկայությունը եւ դիմադրության մշակույթի աճը պատճառ են դարձել, որ Միացյալ Նահանգները եւ ուրիշներ բողոքեն, որովհետեւ ժողովուրդների դիմադրությունը խոչընդոտել է նրանց շահամոլությունը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին։ Իսկ նա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ, եւ հարցակումները կդադարեցվեն տեղական ժամանակով ժամը 13:00-ին։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները նույնպես հայտարարել են, որ ընդունել են հրադադարը եւ ռուսական խաղապահ հրամանատարության առաջարկները։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի վրա հարձակումների դադարեցումը եւ Հայաստանի հետ բանակցությունների շարունակությունը պայմանավորել էր հայկական ուժերի զինաթափմամբ եւ այս շրջանից դուրս բերմամբ։ Բաքվի հարձակումները Ստեփանակերտի վրա սկսվեցին այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը 3:37 առավոտյան պնդեց, որ հայկական ուժերի կողմից տեղադրված հակազրահային ականի պայթյունի հետևանքով ոչնչացվել է Ադրբեջանի պատկանող բեռնատարը եւ սպանվել այս երկրի մի քանի անվտանգային ուժեր։
Թեհրանն խոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի հաղորդումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեն Ամիր Աբդոլահյանը, ով Իրանի նախագահի հետ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստին մասնակցելու նպատակով մեկնել է Նյու Յորք, կիրակի օրը Թվիտերյան գրառմամբ հայտնել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանի հետ հանդիպման մասին։ Աբդոլահյանը գրել է. Հանդիպմանն ընդգծվել է հրադադարի համաձայնագրի պայմանները կատարելու եւ հարցերը երկխոսության միջոցով լուծելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի դիվանագիտական ծառայության ղեկավարը հայտարարել է. Իրանը Ղարաբաղը համարում է Ադրբեջանի մաս, սակայն ընդգծում, որ տարաձայնությունները պետք է լուծվեն քաղաքական ճանապարհով եւ երկխոսության միջոցով։ Բաքուն հայտարարել է, որ հակահաբեկչական գործողություն է սկսել այս տարածաշրջանում եւ ցանկանում է, որ հայկական զինուժը դուրս բերվի Ղարաբաղից։ Հայաստանը հայտարարել է, որ ուժեր չունի Լեռնային Ղարաբաղում եւ Բաքվի գործողությունն անվանել է զանգվածային ագրեսիա։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ունեցած ելույթում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայսին հայտարարել է. Աշխարհի անշրջելի անցում է ապրում դեպի նոր կարգ, իսկ աշխարհի ամերիկանացման նախագիծը ձախողվել է։ Իրան Պրես լրատվական նյուզ գործակալության հաղորդմամբ 3-7 օրը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 78-րդ նստաշրջանում ունեցած ելույթում Էբրահիմ Ռայսին նշել է, որ լիբերալ ժողովրդավարությունը, որը ցանկանում էր մոդել լինել աշխարհի համար, մոտենում է իր ճանապարհի ավարտին։ Նա հավելել է. Աշխարհը փոխվում է եւ անցում կատարում նոր միջազգային կարգի, եւ այդ ճանապարհն անշրջելի է։ Արևմտյան գերիշխանությունն այլևս հարմար չէ աշխարհին, եւ լիբերալիստական հին կարգերը, որոնք սպասարկում էին անհակ տիրակալների ու կապիտալիստների շահերը, փոխվում են։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը նշել է, աշխարհի ամերիկանացման նախագիծը ձախողվել է եւ Իրանի ժողովրդը հպարտ է, որ իր իսլամական հեղափոխության օգնությամբ ամենամեծ դերն ունեցավ արևելքի ու արևմուտքի կառավարիչների դեմքից դիմակը հեռացնելու գործում։ Ռայսին հավելել է. Իրանը սկսել է հարևան երկրների հետ շահավետ հարաբերությունների նոր փուլ, եւ Իսլամական Հանրապետության հարևանության քաղաքականությունը շահավետ է տարածաշրջանի համար։ Մենք մեր հարևանների անվտանգությունը համարում ենք մեր անվտանգությունը եւ ջերմորեն սեղմում ենք բարեկամության համար մեկնած ցանկացած ձեռք։ Նրա խոսքով տարածաշրջանի որոշ հարևան երկրների անվտանգությունն ապահովվել է նահատակ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի քաջության շնորհիվ, քանի որ եթե չլիներ ահաբեկչության դեմ պայքարի այս հերոսի խիզախությունը, շատ տարածքներ կրակի բաժին կդառնային։ Դուք լրատվամիջոցներում եւ հոլիվուդյան ֆիլմերում տեսել եք Իլիպի հանցագործությունների պատկերները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, Ղասեմ Սոլեյմանի իսպանությունը, որի պատասխանատվությունը ստանձնեց ԱՄՆ-ն, նվեր էր Իլիպին։ Այս հանցավոր արարքի հեղինակները գրակքննության ենթարկեցին անգամ Սոլեյմանի հուղարկավորության մասին լուրերը, որին մասնակցել է 25 միլիոն մարդ, նշելով, որ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից ԱՄՆ-ի դուրս գալը հավատարմության սկզբունքի խախտում էր, Իբրահիմ Ռայսի նշել է։ ԱՄՆ-ի կառավարությունը խուսափում է ՀԳՀՑ-ով ստանձնած պարտավորությունների կատարումից, խախտելով անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևի դրույթները։ Այս քաղաքականությամբ հակառակ իր պնդումների Վաշինգտոնը համագործակցության փոխարեն վարում է պարտարդրանքի ու ճնշման քաղաքականություն։ Բարեկամներ, Իրանի նախագահի ելույթին շարունակությունը կարող եք ծանոթանալ հետևելով Թեհրանի հայերեն ռադիոժամի կայքեջին։
Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերն է, դուք լսում եք լուրեր։ Իրանի հաղորդումը Իրանի զինուժի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Մուհամմադ Բաղերին Թեհրանում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է երկու երկրի միջև հարաբերությունների ամրապնդման կարևորությունը և հայտարարել, որ Իրան-Ռուսաստան հարաբերությունները գտնվում են աճի և զարգացման ուղու վրա, և բարեբախտաբար այդ հարաբերությունները ժամանակի ընթացքում նոր հարթություն են դուրս եկել։ Բաղերին հավելել է, այսօր աշխարհում տեղ ունեցող զարգացումները վկայում են այն մասին, որ միաբևեր աշխարհի ժամանակաշրջանն ավարտվել է և միջազգային համակարգը շարժվում է դեպի բազմաբևեր աշխարհ։ Նա նշել է, որ Իրանի և Ռուսաստանի միջև երկարաժամկետ համագործակցության փաստաթուղթը կազմում է, հավելելով, որ այն ներառում է ռազմական և պաշտպանական հարթությունները և կարող է հարմար հարթակ լինել երկու երկրի միջև երկարաժամկետ համագործակցության զարգացման համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինուժի գլխավոր շտաբի պետը նշել է, որ Իրանի և Ռուսաստանի ռազմական ոլորտները երկու երկրի հարաբերությունների բարելավման և անկասկած երկու երկրի միջև համատեղ ռազմական և պաշտպանական հանձնաժողովների անցկացման առաջամարտիկներից են։ Բաղերին հաջորդ տարվա փետրվարին համատեղ զորավարժությունների անցկացումն անվանել է երկու երկրի պաշտպանական և ռազմական հարաբերությունների մակարդակը բարելավելու հնարավորություն։ Նա նաև պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել տարածաշրջանային հակամարտությունների, այդ թվում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև տարաձայնությունների լուծմանը։ Այս հանդիպմանը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը, գնահատելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության հյուրընկալությունը, հայտարարել է, որ այցի նպատակն է զարգացնել պաշտպանական համագործակցությունը երկու երկրի հետաքրքրությունների ոլորտներում և ընդգծել կրթական համագործակցությունը, համալսարանական ուսանողների փոխանակումը և երկու երկրի միջև համատեղ վարժանքների անցկացումը։
Ֆարս լրատվական գործակալության փոխանցումը Իրանի պաշտպանության նախարար բրիգադի գեներալ Մուհամմադ Ռեզա Ղարայի Աշթյանին չորեքշաբթի օրը հանդիպել է Թեհրանում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Հանդիպման ժամանակ Իրանի պաշտպանության նախարարն անդրադառնալով 10-ամյակներ շարունակ երկու երկրների միջև պաշտպանական և ռազմական հարաբերություններին նշել է, որ Իրանի և Ռուսաստանի միջև պաշտպանական և ռազմական համագործակցությունը միշտ էլ իրագործվել է բարձրաստիճան ղեկավարների աջակցությամբ տարածաշրջանում և միջազգային համակարգում կայունությունն ու անվտանգությունը ամրապնդելու նպատակով։ Իրանի պաշտպանության նախարարն ընդգծել է, որ տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականության և միջազգային սահմանների պահպանումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության կարմիր գծերից է։ Անդրադառնալով միջազգային վերջին զարգացումներին և որոշ երկրների միակողմանի մոտեցումների դեմ բազմաբևեր և արդար համակարգ ստեղծելու անկախ պետությունների ջանքերին, Իրանի պաշտպանության նախարար բրիգադի գեներալ Աշթյանին ասել է, որ Շանհայյան և բրիքսի պես տարածաշրջանային կազմակերպությունների աճն ու զարգացումը վկայում է բազմաբևեր աշխարհակարգ ունենալու աշխարհի պետությունների ցանկության մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար գեներալ Սերգեյ Շոյգուն, երախտագիտություն հայտնելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության հրավերի կապակցությամբ, ռազմավարական է գնահատել երկու երկրների հարաբերությունների մակարդակը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը, ընդգծելով Մոսկվա-Թեհրան ռազմավարական համագործակցության մակարդակի բարելավումը, Իրանի և Ռուսաստանի միջև կառուցողական փոխգործակցությունը դիտարկել է որպես տարածաշրջանում կայունություն և անվտանգություն ստեղծելու գործոն և կոչ է արել շարունակել համագործակցությունը շարժվելով բազմաբևեր աշխարհակարգի ուղղությամբ։ Իրնա լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար գեներալ Սերգեյ Շոյգուն Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օդատիեզերական ուժերի կենտրոնակայան այցելելիս հանդիպել է այդ ուժերի հրամանատար բրիգադի գեներալ ամիրալի Հաջիզադեի հետ։ Այնտեղ նա այցելել է օդատիեզերական ուժերի ռազմավարական նվաճումների ցուցահանդես և ծանոթացել հրթիրային, հակաօդային պաշտպանության, ԱԹՍ-ների և այլ ոլորտներում հեղափոխության պահապանների օդատիեզերական ուժերի կողմից արտադրված տարբեր համակարգերին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը Թեհրան է ժամանել Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Մոհամմադ Բաղերի պաշտոնական հրավերով։
Եվ մեր վերջին լուրի համաձայն Իսրայելի պաշտպանության նախարարության գլխավոր տնօրեն Էյալ Զամիրն Ադրբեջանը այցելել Արցախի դեմ Բաքվի ագրեսիայից 2 օր առաջ։ Այցը տեղի ունեցել վերջին շաբաթներին Ադրբեջան-Իսրայելական զենքի մատակարարումների ավելացման ֆոնին։ Իսրայելը գտնվում է Թուրքիայի հետ սերտորեն կապված Ադրբեջանի հետ երկկողմ կապերի հրապարակային ընդլայնման գործընթացում։ Իսրայելը ապահովում է Բաքվի զենքի հիմնական ներկրման 69%-ը։ Իսրայելն ավելացրել է զենքի մատակարարումն Ադրբեջան 2020 թվականին Արցախի դեմ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ այդ հարաբերությունների երկու հենասյուներն են Ադրբեջանի դիրքը Իրանի հյուսային սահմանին, և այն փաստը, որ Իսրայելն իր նավթի ավելի քան 30%-ը գնում է Բաքվից։ Արգաժան բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Արթին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը, հետևյալ խորագրով. անդրադարձ Հայաստանում հակակառավարական ցույցերին։ Ղարաբաղի հայերի դեմ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հրետանային հարձակումները սկսվելուց հետո հարյուրավոր երևանցիներ ցույցեր են անցկացրել և պահանջել են Հայաստանի վարչապետի հրաժարականը։ Երևանում ցուցարարները Հայաստանի վարչապետի դեմ վանկարկել են Նիկոլ հրաժարական տուր կարգախոսը։ Ցուցարարները Հայաստանի վարչապետին մեղադրել են դավաճանության մեջ։ Ցուցարարները համոզված են, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը կանխորոշված ծրագրի շրջանակում Ղարաբաղի հայերեն կանգնեցրել է Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի առջև։ Դա այն դեպքում, երբ Հայաստանի վարչապետը վերջերս ադրբեջանական կողմերի հետ զրույցում ընդգծել է, Հայաստանը ոչ մի կերպ չի միջամտի Ղարաբաղի դեմ ռազմական հարցակումներին։ Թվում է, եթե Բաքվի իշխանությունները օրակարգ են մտցրել Ղարաբաղի հայերի դեմ հրետանային հարցակումները, համոզված լինելով, որ Երևանի կառավարությունը չի միջամտի ռազմական գործողություններին, չնայած այս իրողություններին, թվում է, թե Հայաստանի ժողովրդի և Ղարաբաղի հայության հարաբերությունները վեր են Երևանի իշխանության ղեկավարների քաղաքական համոզմունքներից։ Կասկած չկա, որ Հայաստանը բնակ հայերի և Լեռնային Ղարաբաղի հայերի էթնիկական և ազգակցական հարաբերությունները խորացնում են էթնիկական հակումները։ Իլհամ Ալիևի կառավարության կողմից Ղարաբաղի հայերի իրենց բնակության վայրից վտարումը մեծ զայրույթ առաջացրել Հայաստանի քաղաքացիներին։ Հարյուրավոր երևանցիների հակակառավարական ցույցերը անցկացվեցին այն դեպքում, երբ 2018 թվականի ապրիլին Հայաստանում ժողովրդի աջակցությամբ իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանը մշտապես շեշտ է դրել խաղաղության և Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքների վերադարձի վրա։ Անցած 5 տարիներին Հայաստանի վարչապետը ժողովրդի հետ իր բանակցություններում մշտապես փորձում էր այդ նպատակի իրականացման համար անհրաժեշտ հարթակներ ապահովել։ Երևանի պետական պաշտոնյաների տեսակետից համատեղ զորավարժությունների պատրվակով Երևանում ԱՄՆ-ի ռազմական ներկայությամբ հուսալի հարթակ է տրամադրվել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը Լեռնային Ղարաբաղան Ադրբեջանին հանձնելու համար։ Կարծես թե Փաշինյանի կառավարության քաղաքականությունը համաձայնեցված է արևմտյան կառավարությունների եւ տարածաշրջանում որոշ ազդեցիկ արտաքին հոսանքների հետ, բայց հայ ժողովուրդը մի փոքր ուշ է նկատել քաղաքական հարաբերությունների որոշ իրողություններ։ Երևանի ավականու վերջին ընտրությունների արդյունքները ցույց են տալիս Փաշինյանի եւ նրա կառավարության նկատմամբ հայ ժողովրդի նվազող աջակցությունը։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 17-ին Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է. «Հնարավոր է մինչև տարեվերջ հասնել Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնության, և Հայաստանը ամեն ինչ անում է, որ մինչև տարեվերջ ստորագրվի խաղաղության համաձայնագիրը»։ Ակնհայտ է, որ խաղաղության հասնելու համար Հայաստանի կառավարության ձեռնարկած կարևորագույն քայլերից մեկը Ղարաբաղի տարածաշրջանը Ադրբեջանի Հանրապետությանը հանձնելն է, որն իրականանում է։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:19։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Նորություններ։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, շաբաթվա եթեր հեռարձակվող նորություններ հաղորդաշարի շրջանակներում սովորաբար ներկայացնում ենք Իրանի ու աշխարհի նորագույն ձեռքբերումները գիտական, մշակութային, գեղարվեստական ու տնտեսական ոլորտներում։ Ընկերակցեք մեզ։
Այս շաբաթվա թողարկումը սկսում ենք մի գիտական հոդվածով։ Շարիֆի տեխնոլոգիական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետի դասախոս Մոհամադ Ռեզա Հոնմոզինեժադին ու նրա հետազոտական թիմին հաջողվել է ներկայացնել մակերևութային ջրերում քրոմի տիպաբանության նոր մեթոդ, հրապարակելով հոդված քիմիայի ոլորտում ամենահեղինակավոր պարբերականում Analytic Chemistry Journal-ում։
Հոդվածում ասվում է, որ բնության մեջ քրոմի տարը հանդիպում է օքսիդացման տարբեր վիճակներով ու տարբեր քիմիական ձևերով։ Եվ քանի որ այս տարի հիմնական տեսակներից յուրաքանչյուրն ունի թունավորության տարբեր աստիճան տարբեր էկոհամակարգերի համար և դասակարգվում է շատ վտանգավոր աղտոտիչների շարքում, ուստի խիստ կարևոր է տարբեր շրջակա միջավայրերում աղտոտիչի արագ հայտնաբերումը, չափումը և քրոմի տիպերի տարբերակումը։ Նշենք, որ այս պարբերականը Միացյալ Նահանգների քիմիական ասոցիացիայի հրատարակություններից և աշխարհում Անալիտիկ քիմիայի ոլորտի ամենահեղինակավոր ամսագիրն է։
Մի տեխնոլոգիական ձեռքբերման արդյունքում գիտելիքահենք դեղագործական ընկերության կողմից ներկայացվեցին 4 նանո դեղամիջոցներ՝ ծնկի օստեոարթրիտի ցավը նվազեցնելու, կրծքագեղձի քաղցկեղը բուժելու, քաղցկեղային բջիջների բաժանման գործընթացը դադարեցնելու և հակաուռուցքային բուժման համար։ Իրանական արտադրության այս 4 նանո դեղամիջոցները ներառում են դեպոստիվա ծնկի օստեոարթրիտի ցավը նվազեցնելու համար, պադինեքս կրծքագեղձի քաղցկեղի բուժման համար, փակլինապ քաղցկեղի բջիջների բաժանման գործընթացը դադարեցնելու համար, սինադոքսոմ հակաուռուցքային բուժման համար։
Ծնկների օստեոարթրիտը քրոնիկ և զարգացող հիվանդություն է, որի ախտանիշները սովորաբար ի հայտ են գալիս 50 և ավելի տարեկանից հետո, հիմնականում կանանց մոտ։ Դեղը, որը վաճառվում է դեպոստիվա ապրանքանիշով, 3-ից 5 ամիս հիվանդի մոտ ցավի զգացողությունը վերացնում է։ Այս դեղամթերքը նպաստում է դեղամիջոցի գոյատևմանը ծնկների հոդերի մեջ։ Այս դեղամիջոցի մեկ այլ կարևոր առանձնահատկությունը հատկապես շաքարախտով հիվանդների մոտ այն է, որի տարբերություն սովորական կորտիկոստերոիդների սուսպենզիաների դեղի կոնցենտրացիան արյան մեջ շատ ցածր է, ինչի պատճառով նվազում է այլ օրգանների վրա դրա ազդեցությունը։
Ծնկների օստեոարթրիտով տարապող հիվանդների տարիքային շրջանը միաժամանակ մեծացնում է այս տարիքային խմբում շաքարախտի հավանականությունը։ Իսկ միկրոսֆերաների տեսքով դեղամիջոցի առկայությունը ծնկների հոդի շրջանում, ըստ կլինիկական ուսումնասիրությունների, ունի արյան շաքարի խանգարման շատ ավելի քիչ հավանականություն, քան ընդունված դեղերը։ Դեպոստիվան ավելի բարձր արդյունավետություն և մատչելի գին ունի հիվանդի համար, քան ներհոդային հիալուրոնաթթվի ներարկումը։ Այս դեղամիջոցի արտասահմանյան նմուշի գինը $665 է, մինչդեռ իրանական այս դեղի գինը 438 000 թուման է, այսինքն մոտ $10։
Բացի այդ, փակլինապ հակակաղցկեղային նանոդեղն օգտագործվում է այնպիսի քաղցկեղի բուժման համար, ինչպիսիք են կրծքագեղձը, թոքերը և ենթաստամոքսային գեղձը, որը ներթափանցելով քաղցկեղային հյուսվածքի մեջ կանխում է ուռուցքի առաջընթացը, ոչնչացնելով քաղցկեղային հյուսվածքը։ Այս դեղի նանոչափսերի շնորհիվ դրա արդյունավետությունն ավելի բարձր է, իսկ կողմնակի ազդեցությունները ավելի քիչ, քան նմանատիպ դեղերը։ Պակլիտաքսելը բնական հակակաղցկեղային նյութ է, որը կանխում է բջիջների բաժանման գործընթացն ու քաղցկեղային բջիջների աճը։
Այս դեղամիջոցում ալբումինը օգտագործվում է որպես մարմնում ջրի մեջ չլուծվող մոլեկուլների բնական կրող, որն ընտրողաբար կուտակվում է ուռուցքային հյուսվածքներում։ Լուծիչներ օգտագործող մյուս դեղերի պես այս դեղը չունի քիմիոթերապիայի վնասակար կողմնակի ազդեցությունները, քանի որ ներգործող հակակաղցկեղային նյութ հանդիսացող պակլիտաքսելը այն տեղադրում է ալբումինի մեջ։
Սինադաքսոմը ևս հակաուռուցքային դեղամիջոց է, որն օգտագործվում է կրծքագեղձի մետաստատիկ քաղցկեղի բուժման համար, հատկապես այն հիվանդների դեպքում, ովքեր տարապում են սրտի հետ կապված խնդիրներով, ինչպես նաև ձվարանների զարգացած քաղցկեղի բուժման համար։ Այս դեղը օգտագործվում է բորտեզոմիբի հետ միասին բազմակի միելոմայի բուժման համար այն հիվանդների մոտ, ովքեր ստացել են առնվազն 1 առաջնային բուժում։ Այս դեղը նույնպես օգտագործվում է ձիահով տարապող հիվանդների կապոշի սարկոմայի բուժման մեջ։
Այս արտադրանքը պարունակում է դեղամիջոց, որը կարող է ընտրողաբար ոչնչացնել քաղցկեղային բջիջները։ Այս արտադրանքի մեջ առկա դոքսորուբիցինի հիդրոքլորիդը շրջապատված է փոքր լիպոսոմային գնդաձև ծածկույթներով, որոնք օգնում են այս դեղամիջոցն արյան հոսքի միջոցով ուղղվել ավելի շատ դեպի քաղցկեղային հյուսվածք, քան մարմնի առողջ հյուսվածքներ։ Այս հանգամանքը կարող է նվազեցնել դեղի կողմնակի ազդեցությունը ստանդարտացված դոքսորուբիցինի հետ համեմատած։
Տեհրանն է խոսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, այժմ դուք լսում եք նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գիտնականները դեռևս չեն բացահայտել, թե ինչու է դիետան ոմանց համար արդյունավետ, իսկ ոմանց համար ոչ։ Դրա համար կան տարբեր պատճառներ, կախված անհատի սննդակարգից ու տեսանկյունից, սակայն գիտելիքների զարգացումը կարող է օգնել պատասխանել մի քանի կարևոր հարցերի։
Այս կապակցությամբ մի խումբ հետազոտողներ հայտնաբերել են հորմոն, որը կարող է օգնել արագացնել մարմնի քաշի նվազման գործընթացը։ Փորձարկելով մկների վրա, այս հետազոտողները հայտնաբերել են հորմոնի ազդանշանային ուղին, որը կարող է օգտակար լինել քաշի նվազման համար։ Ազդանշանային ուղիները նման են մարմնի կենսաքիմիական շղթայական ռեակցիաներին, որոնք կարող են հանգեցնել որոշակի արդյունքի, ինչպիսին է քաշի նվազումը հատուկ խթանների ու որոշակի դեղերի միջոցով։
Այս հետազոտության ընթացքում մկների մեջ աճի տարբերակման գործոն հանդիսացող GDF15 հորմոնը կանխում էր էներգիայի մակարդակի ինքնաբերաբար նվազումը սննդի ծավալի կրճատման դեպքում։ Կանադայի Մակմաստեր համալսարանից Գրեգորի Շտայնբերգի խոսքերով, հետազոտողները պարզել են, որ մկների մոտ GDF15-ը կանխում է դիետայի ժամանակ նյութափոխանակության դանդաղումը, մեծացնելով մկաններում կալցիումի անիմաստ ցիկլը։ Նախկին հետազոտությունները ցույց են տվել, որ GDF15-ն ազդում է այն սննդի քանակի վրա, որը ուտում են մկները, ուստի այժմ հետազոտողները կարծում են, որ այն երկարաժամկետ հեռանկարում կարող է օգնել դիետայի և քաշի նվազման հարցում։ Իհարկե, դեռ շատ գործողություններ պետք է կատարվեն այս գործընթացը վերլուծելու և ինչ որ արդյունքների հասնելու համար։ Հետազոտությունները պետք է ցույց տան, թե արդյոք GDF15-ը մարդկանց վրա էլ է ներգործում, թե ոչ։
Շտայնբերգի խոսքերով, նրանց հետազոտությունը ցույց է տալիս GDF15 հորմոնի ներուժը ոչ միայն յուղոտ սնունդ ուտելու ցանկությունը նվազեցնելու, այլև մկաններում էներգիան այրելու հարցում։ GDF15 հորմոնը բնական ճանապարհով արտադրվում է մարմնում, հատկապես լիարդում և երիկամներում, իսկ մենք գիտենք, որ դրա արտադրությունն ավելանում է հղիության ընթացքում։ Ըստ այս հետազոտողների, GDF15-ի և GFRAL-ի միջև կապը, ինչպես նաև նիհարելուց առաջ և հետո մկաններում կալցիումի ցիկլերի և մարդկանց էներգիայի սպառման միջև եղած կապը ուսումնասիրելուն ուղված, ապագա հետազոտությունները կարևոր կլինեն այն առումով, որ այն կարող են փաստել այս մեթոդի կիրառման թերապևտիկ ներուժը հարմարվողական ջերմություն արտադրելու հարցում։
Այս հարցում արդյունավետ մեխանիզմներ որոշելու համար դեռ շատ հետազոտություններ պետք է արվեն։ Բացի այդ, պետք է տեսնել, թե արդյոք այս մեխանիզմը մարդու օրգանիզմում էլ է գործում, ինչպես մկների մոտ, թե ոչ։ Այնուամենայնիվ, այս արդյունքները հուսադրող են։ Այս հետազոտության արդյունքները հրապարակվել են հեղինակավոր Nature ամսագրում։
Իսկ այժմ գեղարվեստական նվաճումների ոլորտից։ Իտալիայում 3 իրանական կարճամետրաժ ֆիլմեր մրցանակի են արժանացել։ Ռեժիսոր Մոհամմադ Հասանի «Թիթերը» թակում է ապակին կարճամետրաժ ֆիլմը, լավագույն սոցիալական ֆիլմի անվանակարգում արժանացել է մրցանակի։ Ռեժիսոր Մորտեզա Սաբզղաբայի «Նրանք» ֆիլմը միջերկրական մրցանակի, իսկ ռեժիսոր Սամիրա Ազիմյանի «Միայնության երաժշտություն» ֆիլմը հաղթող է ճանաչվել Իտալիայի կինոհատվածների փառատոնի անիմացիոն բաժնում։
12-րդ կինոհատվածների միջազգային փառատոնը Հռոմում իր աշխատանքն ավարտեց հուլիսի 9-ին։ «Թիթերը» թակում է ապակին կարճամետրաժ ֆիլմի ամփոփագրում նշված է. «Վնասվածքները» միշտ չէ, որ դրսևորվում են տեսանելի վերքերի տեսքով։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մինչև աշխարհի և Իրանի նորությունների մասին պատմող հաղորդաշարի հերթական թողարկումը մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։
Եվ վերջում հիշեցնում ենք հայերեն ռադիոժամի կայքեջի հասցեն parstoday.ir/hy, որտեղ տեղադրված են մեր բոլոր հաղորդումները։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։
Իրանական Քեյհան օրաթերթը հղում անելով սենատոր Լինդսի Գրեհեմին գրել է Իրանի հետ վերջին գործարքը տևական մղձավանջ կլինի ԱՄՆ-ի համար։ Հարավային Կարոլինայի հանրապետական սենատորն ասել է. «Ես ուրախ եմ պատանդների ազատ արձակման համար, բայց այս գործարքը տևական մղձավանջ կլինի ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության համար»։ Հարավային Կարոլինայի հանրապետական սենատորը Լինդսի Գրեհեմը, ով հայտնի է իր հակաիրանական դիրքորոշումներով, երկու շաբթի օրը X սոցիալական ցանցում արձագանքել է Իսլամական Հանրապետության բանտերից ամերիկացի բանտարկյալների և ամերիկյան բանտերից իրանցի բանտարկյալների ազատ արձակման հանգամանքին, գրելով. «Այդ գործարքը գալիք 19-ամյակների ընթացքում մղձավանջ կլինի ԱՄՆ-ի շահերի և ազգային անվտանգության համար»։ Իրանական Վաթանը Էմրուզ օրաթերթը այսպես է վերնագրել. «Ղարաբաղը կրկին կրակի մեջ է։ Ի պատասխան իր 7 զինվորների սպանության, Ադրբեջանը հարձակումներ է սկսել Ստեփանակերտի վրա։ Արցախի վիճելի տարածաշրջանում Բաքվի տեղական ռազմական գործողությունների մասին հայտարարումից հետո Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը Ադրբեջանի մեղադրել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ հերթական լայնածավալ ագրեսիայի մեջ, հարց, որը վկայում է Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում պատերազմի վերսկսման մասին։ Իրանական ջավանորաթերթը այսպես է գրել. Մեծ յոթնյակի խումբը Չինաստանից պահանջում է ճնշում գործադել Ռուսաստանի վրա Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու համար։ Մեծ յոթնյակի խմբի երկրներ են օգտվելով Մոսկվա այցելած Չինաստանի արտգործնախարար Վան Ի և նրա ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հանդիպան առիթից պահանջել են դադարեցնել ուկրաինական պատերազմը։ Համատեղ հայտարարության մեջ G7-ի անդամ երկրների արտգործնախարարները պահանջել են Չինաստանից օգտագործել իր ազդեցությունը Ռուսաստանում ուկրաինական պատերազմն անհապաղ դադարեցնելու համար։
Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ կշարունակենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը պատտվելով հայաստանյան լրատվակայքերում։ Newsket.am կայքը գրում է. Արցախի իշխանություններն ընդունում են ռուսական խաղապաների առաջարկությունը կրակի դադարեցման վերաբերյալ։ Իսկ Panorama.am-ը գրում է. ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը կոչ արել դադարեցնել կրակը Ղարաբաղում։ Armenpress.am-ը գրում է. Թող լռեն զենքերը Լեռնային Ղարաբաղում, Կաթոլիկ աշխարհի հոգևոր առաջնորդ Ռոն Ֆրանցիսկոս Պապը կոչ արել դադարեցնել ռազմական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես հաղորդում է Armenpress-ը վկայակոչելով Vatican News-ը սեպտեմբերի 20-ին Սուրբ Պետրոսի հրապարակում ընդհանուր ունկնդրությունից հետո Ռոմի Պապը կոչ արել ցած դնել զենքերը։ Երեք մտահոգիչ լուրեր ստացան Լեռնային Ղարաբաղից Արևելյան Կովկասից, որտեղ արդեն իսկ արկաճկնաժամային հումանիտար իրավիճակն ավելի է ցանրացել նոր զինված բախումների պատճառով։ Կոչ են ուղում բոլոր ներգրավված կողմերին և միջազգային հանրությանը, որպեսզի լռեն զենքերն ու գործի դրվեն բոլոր ջանքերը խաղաղ լուծումներ գտնելու, հարգելու մարդկանց կյանքն ու մարդկային արժանապատվությունը, նշել է Հռոմի Պապը իր կոչի մեջ։ Armenpress.am-ը գրում է. Լեռնային Ղարաբաղում հրետակոծությունները դադարեցվել են։
Բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք առաջարկում ունկնդրել նոր պատուհաններ խորագրով ոդկասթի հերթական համարը, իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս ուղիղ եթերում։ Բարի գիշեր։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ես Արտույտ Զոհրաբյանը ձեզ հետ եմ ոդքասթ նախագծով նոր պատուհան խորագրով ծրագրով, որի այսօր ձեզ համար կխոսեմ կոճակներով բաճկոնների հեղափոխությունը թեմայի մասին։ Ընկերակցեք ինձ։ Վերածննդի և մաներիստական արվեստի ոճի առաջացումը մի կայծ էր Եվրոպայում մի ապրելավոճի սկզբնավորման համար՝ գեղեցկությունը մերկության մեջ։ Պատկերացրեք, որ գտնվում եք Ռոմում և քայլում եք Վատիկանի չանգարանի երկար միջանցքներով։ Կոդիմաց են գտնվում արձաններ, պատկերներ և անցյալից շատ այլ իրեր։ Դրանք բոլորն էլ հիացմունքի արժանի են ու զարմանահրաշ։ Այժմ գնացեք ցանգարանի արևելյան կողմը երկար միջանցքով և մի քանի աստիճաններից և դռնից հետո Սիքստինյան կապելան Մատուրը կողջունի ձեզ։ Ինչ եք ակնկալում տեսնել։ Երկինք սլացող գմբեցներ, երաժիշտ հրեշտակներ, եզակի գոթական ճարտարապետություն կլոր պատուհաններով, որոնք թողնում են լույսը ներս թափանցի, ոչ, դուք պարփակված եք նկարազարդ վարակույներով։ Այս եկեղեցու գլխավոր զարդարանքը վերածննդի շրջանի հմուտ ու խորհրդավոր մոտիվներն են։ Այս վարակույները, ինչպես մեծ թատրոնը, նկարագրում են մարդկային դրաման, որտեղ մեզանից յուրաքանչյուրը իր դերն ունի այս հրաշալի պատմության մեջ։ Պատմություն, որը ընդգրկում է ամեն ինչ և նկարագրում է Սիքստինյան Մատուրում պատկերված երեք տեսարաններում. Աթամի ստեղծման պատմությունից մինչև Քրիստոսի վերադարձի մարմնացում և Աստծո կողմից մարդկանց դատաստանը։ Դուք տեսնում եք մի հանճարի ստեղծած գլուխգործոցները, 33-ամյա Միքելանջելոն, երբ սկսում է զարդարել 1000 քառակուսի մետր առաստաղը, չնայած նկարչությանը լավ գիտեր, բայց նրա հիմնական մասնագիտությունը քանդակագործություն էր։ Նա սկսել է իր կյանքի ամենամեծ մարտահրավերը, ստեղծագործություն, որն ըստ նրա միանալու է հավերժությանը։ Միքելանջելոն սկսում է աշխատանքը, ժամանակը կանգ է առնում, ինչպես լրությունը պոեզիայում։ Նա ինչ է անում, արդյոք նա ստեղծում է երկիրը, թե ծովը, թե մտադիր է այլ աշխարհ պատկերել։ Չնայած վերածննդի դարաշրջանի մեծ նկարչությունների մեծ մասում գաղափարները սովորաբար պատկանում էին բանաստեղծներին, մտածողներին և աստվածաբաններին, բայց Միքելանջելոն իր նամակներում ասում է, որ պապն իրեն ասել է, որ Սիքստինյան մատուրի առաստաղին նկարի այն, ինչ ուզում է։ Այդ իսկ պատճառով շատ պատմաբաններ համոզված են, որ Սիքստինյան մատուրի առաստաղի նկարների թեման հիմնականում եղել է Միքելանջելոյի սեփական մտքերը։ Սիքստինյան մատուրի առաստաղի նկարչության մեջ և մատուրի դիմացի պատի, որը Միքելանջելոն նկարել է մոտ 20 տարի անց, ամենակարևորը ուժեղ մկաններով մարդկանց ներկայությունն է։ Այս հզոր ներկայությունը կարելի է տեսնել տղամարդկանց և կանանց կերպարներում, ինչպես բախտագուշակ Դելֆիկ Սիբիլում, Սիքստինյան մատուրի առաստաղի որմնանկարի մի մասը, որտեղ Սիբիլը նստած է հարթակի վրա, հսկայական արցանի նման հագուստի տակից զգացվում է նրա ուժեղ մկանների առկայությունը։ Միքելանջելոն այնքան էր ազդվել պատմական ժամանակաշրջանի արվեստի իր տեսածով, որ 15-րդ տարի վերջին տարիներին նա ստեղծել է հունական և հռոմեական քանդակների իմիտացիա։ Նրա և իր ժամանակակիցների ստեղծագործություններում մարդկային կերպարը և մարդու մարմինը առաջին անգամ հայտնվեցին հզորությամբ։ Մարմին, որը թաքնված էր գոթական դարաշրջանում և նախորդ տարերում, այժմ այն կարող էր լեկտիաբար և մերկ մկանների պտույտով պատկերվել, մերկ, երկրային և հզոր մարմին։ Եթե մարդկային կերպարները նախորդ տարերում ծիծաղկոտ, փոքրակազմ և պարկեշ հագուստներով էին, ահավասիկ Միքելանջելոյի կերպարները հսկա, ըմբոստ և մերկ էին։ Վերածննդի և գեղարվեստական մաներիզմ ոճի հայտնվելը մի կայծ էր Եվրոպայում մի ապրելակերպի մեկնարկի համար՝ գեղեցկությունը մերկության մեջ։ 1837-ին Անգլիայում իշխանություն եկավ 18-ամյա Վիկտորիա Թագուհին։ Պատմության մեջ նրա 64-ամյա իշխանության օրերը հայտնի են որպես վիկտորիանական դարաշրջան։ Երբ Թագուհին հասավ իշխանության, Բրիտանիայի գաղութներն աճեցին ամբողջ աշխարում և այդ երկիրը կարողացավ սահմանակից լինել Չինաստանի, Եգիպտոսի և Աֆրիկյան մայրցամաքի կեսին և վերածվեց աշխարի ամենամեծ կայսրությանը։ Վիկտորիայի ժամանակաշրջանը շատ կարևոր է մեզ Բրիտանիայում։ Նախ կատարյալ և տարբեր հագուստի պատճառով, որը գոյություն ուներ հասարակության հարուստ և կարող խավի հատկապես կանանց միջև, և երկրորդը արդյունաբերական հեղափոխության ընթացքում կանանց ներկայությունը որպես աշխատուժ։ Երկրորդ յուրահատկությունը գործարաններում կանանց զբաղվածությունն էր, որը աստիճանաբար հակասեց առաջին յուրահատկությանը և ազդեց Եվրոպայում շքեղ հագուստների ճակատագրի վրա։ Հին Եվրոպայում ազնվական ընտանիքների աղջիկները պետք է հարգեին ծածկող հագուստ կրելը, քանի որ հիջաբը խորհրդանշում էր նրանց անհատականության դիրքը։ Կանանց հագուստը ինչքանով որ ծածկում էր մարմինը, էլ ավելի էր արտացոլում նրանց ազնվականությունը և ավելի թեթև հագուստը հասարակության ավելի քիչ կարողության տեր անձանց էր պատկանում։ Կանանց այդ ժամանակաշրջանի հագուստների գծով մանրամասնություններ առկա չեն, եթե ոչ կարելի էր հեշտությամբ կռահել նրանց սոցիալական դասը։ Միջին խավը նրանք էին, ովքեր մարմինը ծածկող հագուստ էին կրում, բայց սովորաբար չունեին գլխարկներ և գուլպաներ, իսկ հարուստները ոչ մի պայմաններում չէին երթևեկում առանց գուլպայի գլխարկի և կատարյալ հագուստ էին կրում։ 19-րդ դարի վերջին տեխնոլոգիայի զարգացմամբ կանայք համարվում էին լավ աշխատուժ։ Եվրոպայում և իմասնավորի Բրիտանիայում և Հյուսիսային Ամերիկայում նոր գործարանների հիմնադրումը պատճառ հանդիսացավ, որ տարածվի կանանց ներկայությունը, որպես էժան աշխատուժ, որոնց աշխատավարձը տղամարդկանցից շատ ավելի քիչ էր։ Աստիճանաբար, գործարաններում կանանց աշխատանքի ընդունվելով, նրանց հագուստը ավելի թեթևացավ և հագուստի շերտերը պակսեցին։ Կանաց նախկին հագուստը, որը պարունակում էր ներքնազգես, շրջազգես, երկար շապի, գոքնոց, գլխաշոր և երբեմն տապատ, վերացվեց աշխատանքային շապիկի ու տապատի և դրանից հետո նորաձևության և գովազդի հզոր ինդուստրիայի և որ ավելի կարևոր է, կանանց ազատագրական շարժումների հայց գալով, Եվրոպայում ու Ամերիկայում կանացի հագուստը աստիճանաբար թեթևացավ։ Երկու 2001 թվականի ապրիլն էր, երբ եվրոպացի մի քաղաքական տեսաբան խոստովանեց. Ես կարծում էի, որ ժամանակակից կյանքն այլևս թույլ չի տա մարդկանց կրել համեստ և մարմինը ծածկող հագուստ, իսկ հիմա տեսնում եմ, թե արևմտյան աղջիկները ինչպիսի մոտեցում ունեն նման հագուստի վերաբերյալ. Կարծես կոճակներով բաճկոնները վերադառնում են հասարակություն։ Էլիզաբեթ Ջենոզեն «Ֆեմինիզմը իմ կյանքի պատմությունը չէ» գրքում գրում է. Արդյունաբերական հեղափոխությունը կանանց ազատեց բարոյականության հասկացությունից և հարգելի լինելու գաղափարը անտեսվեց։ Մեր հասարակությունում կանայք ստիպված են ամենօր գերի մնալ գեղեցկության ծիծաղելի չափանիշներին, որպեսզի արժանանան տղամարդկանց հավանությանը։ Մենք ազատության մի աղբ արկ պատրաստեցինք և դրա մեջ նետեցինք այն ամենը, ինչ կարծում էինք, որ սահմանափակում է կանանց։ Նույն կարծիքին է նաև ամերիկացի գրող Վանդի Շիլցը, նա գրել է. Ես հագնում եմ երկար կիսաշրջած զգեստներ և կոճկված զգեստներ, ուրիշներին փոխանցելու համար, որ իմ անհատականությունը չի սահմանափակվում իմ արտաքինով։ Երբ ընդունվեցի միջնակարգ դպրոց, ինձ համար իսկապես դժվարացավ հավատալի մնալ իմ հագուստի մոդելին և իմ արժեքներին։ Ես տեսնում էի իմ ընկերներին, ովքեր մեծ ուշադրություն էին գրավում, կրելով մարմինը ներկայացնող զգեստներ։ Ես մարզիկ էի և խելացի, երգիչ էի և դերասան, դպրոցական ամսագրի խմբագիր, բայց դրանք չէին հավասարվում իմ ընկերների կարճ զգեստների։ Ինձ նույնիսկ չհրավիրեցին դպրոցի շրջանավարտների պարի հանդեսին, բայց հետո տեսել եմ, որ իմ ընկերները կորցրել են ամեն ինչ, հանուն այդ տղաների, որոնց պարզապես գրավում էին նրանց մարմինները, իսկ հետո այս տղաները լքում էին նրանց և նրանք հոգեկան ծանր վնաս էին կրում։ Ժամանակի ընթացքում ես ավելի ուրախ եմ, որ բարձր եմ պահել իմ չափանիշները։ Տիկին Շիլցը այսպես է շարունակում. «Այս օրերին, եթե ինչ-որ մեկը մեզ ասի, ինչ գեղեցիկ կազմվածք ունեք, դա մեզ դուր է գալիս և շնորհակալություն ենք հայտնում, բայց արդյոք սա իրապես այն ազատությունն է, որ փնտրում ենք մենք, կանայք»։ Թվում է, թե մենք սովոր ենք ուրիշների մակերեսային գնահատականներին և գուցե զարմանալի չէ, որ ցածր ինքնագնահատականը պոստմոդեռն կնոջ ամենատարածված խնդիրն է։ Մենք այնքան սովոր ենք ուշադրություն դարձնել միայն մեր արտաքին տեսքին, որ գրեթե մոռացել ենք մեր իրական ինքնությունը։ Գրեթե ամեն տարի մեծ ցուցահանդես է անցկացվում աշխարի 17 քաղաքներում, Կանադայի Կալգարայից մինչև Ամերիկայի Մայամի։ Այս ցուցահանդեսի նախագիծը առաջին անգամ իրականացվել է Միացյալ Նահանգների որոշ մայրերի կողմից, որոնց դուստերը վիճահարույց ակումբներ կոչվող աղջիկների խմբի անդամներ էին։ Այս ցուցահանդեսի սկզնական գաղափարը, որը կոչվում է «Համեստ նորաձևություն», ձևավորվել է 1999 թվականին մարտահրավեր «Քեզ և ուրիշներին» կարգախոսով։ Չնայած Եվրոպայում և Միացյալ Նահանգների որոշ տարածքներում հիջաբի արգելման օրենքների ընդունմանը, համեստ նորաձևության դիզայնը շարունակում է աշխատել, ներկայացնելով բարոյական նորմերով հագուստ ոճ։ Նաև այս ցուցահանդեսը ընդհանուր մի նպատակ է հետապնդում, և դա այն է, որ 10-ից 18 տարեկան աղջիկները ստանձնեն այս շարժման ղեկավարությունը։ Ավագ աղջիկները նախապատրաստում են նախնական նիստեր, որոնք տևում է 4-ից 8 ամիս, կախված այն քաղաքից, որտեղ անցկացվում է ցուցահանդեսը։ Ամեն անգամ այս արարողությունը մասնակցող աղջիկները թիվը ավելանում է։ 2004 թվականին Սիաթելում 37 աղջիկներ պատասխանատու էին համեստ նորաձևության ծրագրի կազմակերպման համար։ Հաջորդ տարում այդ թիվը մոտավորապես կրկնապատկվեց։ Այս ծրագրերի մասնակիցների թիվը զգալիորեն ավելացել է։ Ատլանտա քաղաքում, որտեղ ծրագիրն ավելի պրոֆեսիոնալ էր անցկացվում, 2005 թվականին ներկաների թիվը 1300 էր, իսկ 2006 թվականին վայրը տեղափոխվեց Ջորջիայի համաշխարհային կոնգրեսի կենտրոն, որպեսի տեղավորի բոլոր նրանց, ովքեր տոմս էին գնել։ Վերջին տարիներին համեստ նորաձևության ցուցահանդեսը օգտագործելով ստեղծագործ գաղափարներ մեծ լսարան է ձեռք բերել։ 2022 թվականին Սան Ֆրանցիսկոյի The Young թանգարանում տեղի ունեցավ հիջաբի երրորդ ցուցահանդեսը, որը ցուցադրում էր կանացի հագուստի և հիջաբի տարբեր գործեր տարբեր մշակույթներում, գեղեցիկ հագնված կարգախոսով։ Այսօր հասարակության մեջ տարածվել են համեստ նորաձևության ցուցահանդեսները։ Մասնակիցների զգալի տոկոսը հաճախում է հանրակրթական դպրոցներ և կրոնական չէ։ Նրանք ծանոթացել են այս ծրագրերին իրենց ընկերների միջոցով, մասնակիցների խոսքով, շատերը, ովքեր քրիստոնյա չեն կամ նույնիսկ չեն հավատում Աստծուն, իսկապես հավանում են այս ծրագիրը։ Դա նրանց սրտում և բնազդի մեջ է, նրանք գիտակցում են, թե որն է ճշմարտությունը։ Դե ինչ, բարեկամներ, ավարտվեց այս էպիզոդը մեր ոդքասթի վերնագիրներ նոր պատուհանը։ Մինչ հաջորդ էպիզոդ, մաղթում եմ ձեզ ամենայն լավն ու բարին։ Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելված միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.